Kazi iyo zala nkomuni. Kungekunge lomdlalo womoya esubhalelwe ngiven emahlango nesihloko esithi kazi iyozala nkomuni awuthokozele uyalandela
yazi into angakavamelile ukuthi sihlale isikhathi esangabuyanga ngoba phela manje nje buka nengane esayizilela angabuyanga esiqudulekile ngabe ubanjwe yini isikhathi esidanga kangabuyi ngoba phela singabe kudala zilile isikhathi esishaya kudala buyile lo muntu
ngishayisa kumntu
ngabe ungena emotweni wahamba wayekela undwangu
yonke into eyenzeke ngokushesha kwenzeke ngosiphitha pithana Ngibang nanga ngene ehlathini sengimthola kahle ehlathini. Ngabe sengayidedela khona yonke into esiphongweni.
Khaza ukuthini? Ufile undwangu?
Ngibang ngimbulele.
Ya kodwa ke nokho. Sengikhona mina ngiphazi makalanga. Ya indoda engavinjwa. Zophazamisa bonke abaphambana nomthetho. Ya. Paphalaza kutsotsi. Ah. Ngiphazima usekhona. Sekhona phatha. Paphamangale kumaseyi.
Siyaqala siyabonakala kulo muntu akekho. Ayilangena ke manje jazz ijwelini. Sesizothini yena sengiyo. Amara iklimu sisibanzana. Hayi siklimu.
Bela sengikhona uthini? Khulumi. Sengifike sengikhona mina ngoba sengokushesha kakhulu sengikhona.
Hey ndoda, kunenkinga la enkampanini ndoda yamadoda.
Inga ngani manje? Khuluma vela kaseshe.
Undwangu akatholakali. La uhambe neloli eyo deliver.
Bekaya kuphi?
Ubeya ngapha ko P3D mfowethu.
Okay.
Manje la yakutholakala khona iloli. Iloli itholakali, kutholakala i-tracker kuphela. Uyabo?
Ungena undwangu lapha.
Undwangu akekho akaziwa.
Yabo,
idrekha kuphele etholakala. Iyona mfowethu inkinga esibhekene nayo manje la enkampanini.
Omungancane.
Ama order abantu awafikile.
Undwangu phuma nethaga ekuseni la enkampanini.
Yeah.
Then manje akatholakala undwangu.
Akatholakala undwangu, akutholakala i-tracker kuphele.
Ama maphasela apho wona atholakele noma afile kuma client.
Awafikile ama maphasela kuma client mfowethu.
Vilakazi. Before ngakutshela ngondwangu, uyabona?
Mfowethu ngeke kuthi wangitshela uyabona wena ungathathi ngalendlela yakho
ukuthi
libanga unkosikazi lo uDennis
yabona
ungathathi ngalondlela mfowethu into iyalungiswa ixoxwe idlule
no ayingene ukuthi mina nondwangu uDennis bilakazi before ngakutshela ukuthi undwangu asingamqhathi nampanini buka manje ama client amina nile maphasela wafike walaphi kampani ikuphi kampani ke manje kampani kuphi lapha kambe kampani
eyi kona
liphikelele phansi
lapha ngenxa
yakho
ubeka phansi cha kodwa ke ndoda Phela fanele umcama ngele nawo omunye umuntu naye bekufanele kondle umndeni wakhe njengoba eseshadile nje
ngiyavuma endekhamane ikuphi kampani lapho ikuphi kampani
itiqileke ke phansi mfowethu
vela ngathi awudeli hla ukuthi kampani awudeli
hayi ukuthi
angidele
hayi ukuthi angidele
ngikwenza indla khuza uyaphina futhi manje sase njalo uride lapho isikhundla ukuze vela kahle bese ngithi ngizokhuphuka uyela ube yisi oya kampani kodwa no ngeke hlala ku CFO uride lapho uhlale kuze
kanjani manje mfowethu
akwakhulu vela kahle akwakhulu buka umuntu umqhathe mombuka ukuthi uRadio Fola ngeke
ukavelelwa inkinga mfowethu uhijack mhlambe kanje mhlambe mama hijackile naye
then manje iphi truck manje iphi truck kamba
cha phela mfowethu truck ikhona ilanga phandle mfowethu truck ibuyile truck kodwa makutholakala ama security uthi fike nobani truck akutholakala uthi fike nobani
wevilakazi unothi kimi i truck mexen ne truck
Yeah,
ngiyani try i tracker is somewhere.
Somewhere le competitive. Yeah.
Makufela lapho ayeke i tracker une tracker kuphela.
Yeah.
Ishona ba enter ke company.
Awaziwa mfowethu, nami ngibuza amaphoyi ama security la, atha ama security nawa wazi.
No, vele kade ngithi manje njengamanje kuna amaphoyisa wabize eze company. Then azo check ukuthi kwenzakaleni, wenge wapha access ukuthi a check i footage ukuthi ubani ofune tracker. If ungundwango then uthi ukuthi ukuphi nenobeleka wayapi.
Wow. Wakufanele sifonele amaphoyisa
njengamanje wena phela amaphoyisa afeka kampani namaphoyisa azoshaka ini footage ukuthi ubani ofike ne truck hayi sister from lapha
kulungileke mfowethu ngicabanga ukuthi senze njalo ukuthi sithinte amaphoyisa
kodwa vele kahle bese ngibakho ubuthe ngibakho bayiwezi company
awungiyaxolisa mfowethu
uJesu inkosi uJesu uyaphila esikhipha amadimoni iministries uJesu sakhona uJesu sahamba hamba kodwa bazalwane kunento ekumele niyazi phela ukuthi bazalwane ngaphandle komnikelo umsebenzi wenkosi ngeke uhambe hayi amen ukuthi bazalwane kumele sinikele hayi amen ngakho bazalwane ngizokhotha laphezwini amen laphezwini ngizobe ngikhotha ingceku zenkosi ayekhulumisana nazo ehe emva kokuthi enzeni anikelile hayi amen hayi nina bazalwane nithi nifike nomnikelo bese soyapha itele upayitelele inkosi so ukhipha manje u20 rand ujikisa u30 rand kule 50 rand wonke hayi mani bazalwane mina ufake wonke umnikelo hayi amen bazalwane laphezwini into eyenza ukuthi uNkulunkulu akhulume lapha noJoshua ukuthi awakhe umkhumbi yingoba wayenikekelile bazalwane amen
ndodana hayi uJoshua
ubani
manje uNowa
uNowa yena loyo bazalwane haleluya
amen
Ngibonge anti inkosi ngibekele wena ingakukulethela duzane nami uziveza kwenkosi hayi amen ehe yingakuphela uNkulunkulu waziveza nakuJohane bazalwane wathi Johane hamba eGibhithe uyokhipha ingane zami ngoba ziyahluphe kuyimikise ezweni lesithembiso amen yini manje anti
hayi mntanami kanjalo
siyo lo akusuye Johane ngubani kanti ngubani
uMoses
uMoses loyo bazalwane amen hayi inkosi yami yazi uNkulunkulu uyayiveza kule ingceke uMoses Johane Joshua amen bazalwane bazalwane nazo imvelophu zabo 10,000 nawunikela ngo 10,000 ungena ngapha mawunikela ngo 20,000 ungena ngapha inkosi yokwenzela amen ya ngothike labo ke abadosa nzima bazofaka lohlweza kunayivascom bazalwane amen haleluya
Phuma lo vacolanga lami sengigudla bazongithini mina ngisigebe ngisikangaka esiqhamuke eLondon bazothini ngelami Amara mina nginja yong
ayayayayay bonkosi yini umsindo wani lona manje wenzani manje liphethele imense
angiyaxolisa baba nkosi yami
ngiyaxolisa umense endlini wenzani endlini yami
baba yidishiyele nkosi yami nami ngipractice
imali yidishiyele ninja
Cha baba ngisho ukuthi icela ungicolele baba Nkosi yami ngenza iproject ye LO
Na ukhuluma nami thula isicoco
Cha baba ngiyasithula isicoco
ngenza iproject yani
ye LO
Yini lo
Angomunye umsebenze basinike wona esikolweni mawenza kahle uzothola ama marks amaningi bathe senze njengegebengu
manje banika nenze njengegebengu emzini labani bonkosi
awaba ngiyaxolisa ukuthi ngenze ubugebengu emzini wakho kodwa ilento ebasinike yona esikolweni nami ngenza ukuthi ngithole ama marks amaningi
imisholo
ngiyaxolisa nkosi yami
imisholo le kuyavuka bomabuza uthwala isigqoko ubusiness menze wayike bangasho ukuthi nithathe le mense esekhaya njengalo ngokusixingo hayi lona lona wegebengu lo
Yebo bafuna lo wegebengu baba vele uzothola mama kusama nengi mawuphethele wegebengu na uyabona muso matanga
Hayi ngizake ngibone impela ukuthi leyo project uzawuphasa yini le kwenza ujive so
Aw matime hayi dishiyele matime
Awenze ngibone uthi bowenza njani awenze ngibone Yemadodzi
Yabona baba ngiyabangishafa mbili
Awu sikhotheni umntana
ngiyabona ngiyayena usikhotheni baba Yabona lento
ngiyishala lapha yenziwe legebeng lapha eDrobheni leyo
yebo Hayebo baba bafuna senze yona ngiyoba ngishapha phambili phambi kwabantwana lapha bakana uzobona
legebeng lesi
Ah Asifundisi baba ubugebengu nawe uzobona ngizayishapha phambi kwabantwana uzobona ngibuya no 100% vele wazi ukuthi ngiyaphasa.
Hayi ngizange ngibone into 100% uyawuthola yini. Sake sibone khona mfana ngizaza ngingibone.
Koko, koko Sibali.
Hey, ngena Sibali.
Sibali unjani?
Hey, ngiyaphila Sibali.
Hayi bo, Sibali ngiyohlola umyeni wami la, ngizohlola uNdwangu. UNdwangu ngosele kwahambizwe lezemsebenzini akazabuye. Nasefonini angimtholi, manje ngithola ukuthi ngizomhlola ngoba mhlambe nemthumele
wayo kude. Isibali sixolise la, izinto zimanike nini impela Sibali, sixolise ngokungakutshela ukuthi hey uNdwangu la. Ngathi khona into emvelele impela manje kuyale kuyale Sibali.
Hayi bo Sibali, nahlana ngangitshela ukuthi khona into evelele. Kwenzakaleni?
Eh Sibali, nathi besisatunguza nje emafini amnyama, sazi kwenzakaleni Sibali. Sibali lana ke sithola ukuthi i-truck ipakile le. Mawubheka ko P3TF uyabona Sibali. Kodwa manje makufika le P3TF kutholakala i-truck ayikho, kutholakala i-truck kuphela.
Hayi Sibali.
Uyabona Sibali.
Iphi i-truck Sibali?
Masibuya ke P3TF uphela Sibali, i-truck isifika la emsebenzini. Asazi ukuthi ifike nobani i-truck. UNdwanga akekho Sibali. Ngiyabuza la ma-security nama-security awazi ukuthi i-truck ifike nobani.
Hayi Sibali, bese usangitshela indaba enkulu kangaka vele ukuthi uNdwanga ulahlekile.
Sibali njoba ngisho ukuthi ziningi izinto la emqondweni wami Sibali, uzongixolela impela ukuthi ngingakubikeli lolu daba Sibali. Uzongixolela ngempela.
Nami ngeke nje ngithathe ukuthetha
Sibali, nami bengitshela ukuthi mhlambe bamthathe ne-truck, bengitshela kanjalo ukuthi mhlambe uhijackiwe, uyabona. Kodwa ngiyamangala Sibali mangifica la
i-truck ukuthi ifike nobani.
Sibali njoba ubona nje silinde amaphoyisa, yabona Sibali. Silinde amaphoyisa sesibikile lolu daba emaphoyiseni. Ukuthi silahlekelwe umuntu.
Hayi ngisebenzele namqondweni wami mina bangiza nokuthi ithini ukuthi nithi uNdwangu ushone phi. Mina ngidinga uNdwangu phela ngoba uNdwangu ugcineze la.
Yebo Sibali, siyavuma lo.
UNdwangu akatholakala ukuthi truck itheka ne-truck yatholakala. Nedi uNdwangu
athi nathi asazi ukuthi kwenzakala kanjani Sibali. Asazi ukuthi truck ifika kanjani la uNdwangu engatholakali yena. Wena ukho yini wena umdini ngakho mhlawumbe Sibali, mhlawumbe udini.
Sibali nami ngicabanga ukuthi mhlawumbe khona into ekuxoxele yona wena ukuthi mhlawumbe ngimnyayinsile mina.
Hayi lutho Sibali, hayi akangitshelanga lutho impela, ngangicamba mami.
Hayi Sibali uNdwangu ushiya kafuni phela ukukhulu udlala omunye umdlalo ke manje. Ngoba phela kutshengisa ukungakhulu lento nefoni yakhe ayisebenzi, uthi ngizothi ukuphi ke mina.
Yona iyamangaza Sibali ngoba nathi sike samthinta, sazama ukumthinta lutho akatholakali nje ezingcingweni zakhe.
Sibali uNdwangu uhamba izolothakasile weza la. Sibali ngiyaxalekeka kongempela ukuthi kwenzakalani manje.
Ayi Sibali nami ngeke ngazi impela ukuthi kwenzakaleni ngoNdwangu.
Hayi Sibali ngeke anizame izaba usami ngifuna umyeni wami phela mina. Angeke ngifelwe indoda ngemncane kangaka. Sicede ukushada. Anifuni indoda yami phela ngoba okwena niyakuthola i-tracker ne-truck. Kodwa yami ke nje indoda elahlekile.
Oh hayi Sibali nakho ngathi ngena umnyalezo la kusho ukuthi nasefikile amaphoyisa la ngaphandle.
Eh Sibali ningithole indoda yami kuwo konke nje ngifuna yona mina.
Ngiyathemba nawe Sibali ke kodwa azokulokhuza amaphoyisa ke ekwazise na ukuthi kuhamba kanjani ngaloluda.
Ningithole uNdwangu Sibali.
Hayi ngiyathemba uzotholakala Sibali noma kanjani uhambe kahle Sibali.
Ngiyabonga.
Ungabi na stress Sibali.
Senzi, sokwenzana kamabuzo.
Eh mani bunkosi, awume mangi imibuzo. Ukwana la kusho umkhukhoro. Kusho rongkuku manda.
Kanti lobugebengu bakho busebenza kanjani njengoba sozothi kusho umkhokho umkhukhoro.
Right. Kwenzakale kahle, kwenzakale kwahle. Bunkosi twana yami, buka ke manje. Hamba lapha kulabo magogo lababola bamamphinisa bayitula bemelapha.
Oh lama old ayitula.
Ya, yawu yakibo. Ufika ubuze ukuthi kwenzakaleni lapha kulomkhukhoshini. Buze nje ungasolizi nje ukhonto yozi buze nje bonkosi bese uyabuya ke la.
Asho case ngisagcwala ngabo mfana ngiyabuya manje.
Yani. Iyamane lo mfana buye nempendulo e right ukuthi vele ushile lo mgodulo. Aya bola puyo bubunja bami sebenze kahle. Sikhona sibu once nyinga nyinga sepolice sothola ngalomgodulo. Hayi ngwenzile umgodulo. Ya. Hayi lentwana lapha vele buka bakhuluma kahle lapha. Ngiyacaca ukuthi bamkhipha. Bambambani mamba bamba. Hayi bayikhipha zonke cho. Ngangabuya. Hayi akeze keze. Gijima bonkosi. Hey, bonkosi, bathini labo magogo la?
Ah, senze umfana eish, ngathi indaba ezihlungu babathi lapha kutholakala isidumbu kids. Eshile somuntu sithathwe emaphoyisa ayokwenza iDNA.
Ah, good, ushile lo mgodoyi. Ah, washu mgodoyi, siphusi, washu mgodoyi.
Ushile lo mgodoyi.
Ah, ushile, ngene emotweni sihamba, ushile lo mgodoyi. Washintsha. Hayi shilinja. Bonkosi, kuleka. Kuleka ngisazokuthwasisa bonkosi. Yabo manje ushila umgodoyi bonkosi.
Umgodoyi kanjani sona? Ngichazisela, ngiunderstand kahle nje.
Angeke uunderstand wena usathwa sahlala la qini kwami. Wena bamba ukuthi ishilinja.
Okay, anyakuzwa ke
sisi. Shilinja bonkosi.
Ayike mlaleli sisibeka lapha isiqebusa namhlanje ulaleli silandelayo ngokuzayo.
Sikhiranje mngani mami.
Yini Zumani? Mami
yini?
Hey,
ngiyakuyamyasha.
Untanda kwenjani?
Yebo.
Yana, to ungabe
ungizwa.
Uyakhala ulehleli.
Yemngani izindaba bengizizwa la.
Angiboni
nalo wami.
Yebo bathi kutholakala ehlahla
imizimba
wami.
Umzimba wenja.
Yebo.
Umzimba wenja.
Njengoba ngibeka nje.
Kimi wena uthini manje? Kazini eish, ngibangela ukushisa. Hamba bonkosi hamba. Hamba bonkosi la, hamba.